Příjemné sobotní dopoledne, od mikrofonu vás zdraví výjimečně Luboš Dvořák. Se mnou ve studiu dnes primátor města Mladé Boleslavy Radovan Velaty a také kandidát na senátora. Dobrý den.
Dobrý den.
U toho druhého se zastavíme, protože to je pro mě asi to stěžení nosné téma, možná i pro posluchače. Proč senát? Vy jste už vlastně třetí volební období primátorem města Mladé Boleslavy. Nemáte té práce málo?
Tak určitě nemám málo té práce, té práce je pořád hodně. Já to vysvětlím. Ono před těmi 12 lety, když jsem kandidoval na pozici primátora, tak jsem kandidoval, protože se mě hodně věcí v Mladé Boleslavi nelíbily. Neměli jsme tady koupaliště, nebyl tady krytý bazén, silnice nebyly ne úplně v ideálním stavu, parky. Prostě ta Boleslav se mě nelíbila, proto jsem kandidoval a myslím si, že tak 12 let se mi povedlo, nebo ne jenom mě, ale celému tomu týmu, aspoň část práce udělat a zlepšit Boleslav. Samozřejmě ještě pořád je co dělat, proto také kandiduju i nadále jako primátor, protože kdyby už bylo všechno hotové, tak by mě nebavilo být na radnici a nic nedělat, takže to bych nekandidoval. Ale jsou věci, které z pozice primátora a týkají se nejenom Mladé Boleslavy a i okolí, nejsem schopen vyřešit a proto také jsem se rozhodl, že budu kandidovat do Senátu, protože tam budu mít větší možnost řešit i věci, které se týkají i Mladé Boleslavy, například doprava, protože veškeré té stavby, které nám tady chybějí, to jsou spíš stavby na státních silnicích, ať je to křižovatka Užlepova, nebo tady křižovatka směrem na Kosmonosy, nebo ať je to ten obchvat severní, který mají přes tím Martinovský les, tak to jsou všechno stavby, které nejsou de facto městské, ale jsou státní. A já potřebuji silnou pozici, abych mohl tlačit na ministerstvo ještě více, než tlačíme, aby je zrealizovalo. Když se objednám jako primátor u ministra dopravy, tak mě dá v termín za 3-4 měsíce a pak se ještě jednou omluví a proto protáhne to o další 2 měsíce, ale pokud se tam objednám jako senátor, tak samozřejmě mě takhle odmítnout nemůže. A kdyby mě odmít, tak samozřejmě si ho můžu odchytnout jak v senátu, tak v poslanecké sněmovně, protože senátor samozřejmě má přístup i do poslanecké sněmovny. Takže to je jeden z důvodů. Další důvod je proto, že se chci starat o větší území, než je Mladá Boleslav a chci řešit věci, které mě trápí, ať je to ve zdravotnictví, ať je to, co se týče komunálního odpadu, protože to je téma jak pro komunální volby, tak i pro ty senátní. Pak chci trošku řešit zjednodušování zákonů, protože já to vidím z mý pozice. Ty zákony jsou neskutečně komplikovaný a komplikují život nejenom.
Příliš zasahují do soukromí.
Přesně tak, zasahují do soukromí, nutí lidi, aby scháněli si různý papíry, například stavební zákon, to je absolutní katastrofa, tak jak je schválený. Já takovou řeknu takovou krásný příklad z toho, jak jsou nesmyslný ty zákony. Poslední novela toho stavebního zákona například tam má jednu větu, která říká, že plot do 2 metrů, do výšky 2 metrů nepotřebuje stavební povolení. My jsme se všichni radovali, jsme to tam jako viděli, že ubude práce na radnici, teda tomu stavebnímu úřadu, lidi by to budou mít jednodušší, ale radovali jsme se do doby, kdy jsme si tam všimli, že tam je další věta, která říká, že se to netýká pozemků, který sousedí s veřejným prostranstvím. Což je absurdní, protože samozřejmě každý soukromý pozemek obvykle sousedí s veřejným prostranstvím, ať to je komunikace, chodník, obecní cesta, že neby se ten člověk na ten pozemek ani dostal. Takže to jsou prostě nesmysly v těch zákonech a to je další důvod, proč
kandidujeme. Je paradoxní to, že většina politických stran pochopila, že se musí stavit byty a tak dále, všichni si to vzali za své, ať už to je v Praze nebo v dalších městech, ale od prvního úderu razítka úplně strašně moc doby. Takže přesně když tak. Teď slíbíme, že postavíme 1000 bytů třeba ano, v Praze, ano. Tak je to nesmysl.
Samozřejmě, to je nesmysl.
To je věc na jednu generaci.
Takhle, stavební povolení na takový ty jednodušší stavby trvá zhruba půl roku až rok. A když to je komplikovaná stavba, tak to je rok, rok a půl, což je podle mě absolutně nesmysl. Jinak ještě, když se vrátím té kandidatuře do Senátu, tak já chci upozornit všechny posluchače Mladé Boleslavy, že pokud uspěju jako senátor a uspěju jako primátor, tak chci dělat obě dvě funkce dohromady, protože mě by nebavilo
sedět. Je to v souladu se zákonem.
Je to v souladu se zákonem, těch příkladů je hodně. Jeden takový ten nejznámější je senátor Kubera, který je zároveň primátorem Teplic a je už
vlastně myslím, že od
začátku senátu je senátorem a od začátku po revoluci se myslím, že se stal primátorem a od té doby je také primátor. A těch senátorů, kteří jsou zároveň starostové nebo mají další jinou práci, je hodně a já si myslím, že to zvládnu. Mě říkají kamarádi, že jsem workoholik, já jim to nevyvracím, protože opravdu tu práci mám rád a já říkám, já mám výhodu, já se na čas v práci nekoukám, protože mě ta práce baví, takže pro mě to není tak namáhavý, já někdy u té práce nebo tou prací de facto odpočívám, takže asi workaholik jsem.
Takže ty obavy voličů, že prostě odejdete z města tím, že se stanete senátorem, jsou liché?
To určitě ne. Mě by nebavilo sedět jenom v senátu a zvedat ruce pro nějaký zákony. A proto taky, když jsem se rozhodl, že teda budu kandidovat, a než jsem se rozhodl, tak jsem si říkal, že si musím najít nějakou náplň, kterou bych tam jako plnil. A to je právě to, že se chci starat o ty dopravní stavby v okolí Boleslavy, zjednodušovat zákony, prosadit zákon například na podporu dobrovolných hasičů, který de facto všude propaguju a sbírám na něj podpisy. A musím říct, že jsem velice potěšený, že jsem už doteďka nazbíral asi 3,5 tisíce podpisů od lidí na různých akcích, které děláme. A ten zákon říká, že by dobrovolní hasiči měli dostávat finanční prostředky pravidelně od státu, stejně jako to dostávají ty profesionální. A ten důvod je, že když jsem jako primátor se účastnil zásahu hasičů, když hořela Akuma, tak tam bylo zhruba 40 jednotek profesionálních, ale dalších 60 dobrovolných. A tam jsem si uvědomil, že ty profesionální hasiči bez těch dobrovolných takovouhle velkou akci nezvládnou. Taky jsem si uvědomil, že ty profesionální dostávají peníze od státu, zatímco ty dobrovolní ty dostávají jenom od měst a od obcích.
Pokud na to obec má.
A samozřejmě, a to jsem právě chtěl dodat. My jako Boleslav máme silný rozpočet. My si můžeme dovolit vybavit naše dobrovolní hasiče docela dobrou technikou, dávat jim finanční prostředky na provoz a tak dále, ale jsou obce, které ten rozpočet mají malinký. A ty na to nemají. A proto si myslím, že ty dobrovolní hasiči jsou docela účinná záloha pro ty profesionálně, takže by měli být hrazeny se státem. A moje představa je, že by měli dostávat zhruba 5 000 na jednoho člena aktivního v těch aktivních jednotkách měsíčně, což dělá 60 000 zhruba na tu jednotku, protože tam má obvykle takových 12 členů. Dělá to 720 000 za rok, což si myslím, že už je částka, která jim umožní fungovat velmi dobře. A mimochodem, ty dobrovolní hasiči na těch obcích fungují i jako, řeknu, kulturní středisko, protože
takový ty akce... No, ona to je jediná spolková tak, vlastně, tak, která přežívá už druhé století.
Musím říct, že na těch, já jako teď objíždím ty obce, tak ty jediný, kteří tam nejvíc fungují, tak to jsou hasiči, pak to jsou myslivci a pak to jsou fotbalisti, pokud tam je nějaký klub, tak to, jako, to jsou takový ty sdružení, které nějakým způsobem na té obci, na té vesnici vlastně žijou, jak ten kulturní život.
Ano, společenský život na vsi. Ale paradoxně je to, že ti dobrovolní hasiči jsou zahrnuti do profesionálního systému JPO 3 až JPO 5, což vlastně oni musí dodávat a plnit požadavky. Takže tady je paradoxem to, že to musí řešit vesnice, ale přijde-li k nějaké větší kalamitní události, tak... Oni to vlastně řeší z vlastních prostředků.
Samozřejmě, ta dvojka to je ta, která zasahuje de facto při každém zásahu větším. Ta trojka to jsou už takový, který mají zasahovat v tom území a ještě malinko přesahem. Čtyřka to jsou podnikoví dobrovolní hasiči. A pětka to už jsou ty jenom lokální, který sice působí jenom na území té obce. Ale pokud je mimořádná situace, tak jsou povoláni i ty pětkoví.
Oni řeší třeba dodávky vody.
Přesně tak.
Ale zase na druhou stranu slýcháme v obcích, že prostě mají starou mašinu, staré čerpadlo, ano. Staré 30 let a přitom ano. Jsou zahrnuti do ostrého, v vozovkách ostrého výjezdu.
Samozřejmě a to je právě další problém, protože ty peníze, které já tady o nich hovořím, tak to jsou spíš na ten provoz a tu techniku. Tam si myslím, že musíme najít systém, tak aby ta vyřazená technika od těch, řeknu, vyšších stupňů přecházela jakoby automaticky i na ty nižší stupně, aby to nebylo, že potom si to musí kupovat, protože oni na to nemají. Takže to je jedna z věcí.
Tak o tom, jak se bude žít hasičům do budoucna, tak o tom se bude možná rozhodovat i v následujících senátních volbách. Připomínám, dnešním hostem Leon Melaty, primátor města Mladé Boleslavy a také kandidát na senátora. Dnes na Signál Rádio s Radovanem Melatym, který je primátorem města Mladé Boleslavy, uděláme takové ohlédnutí.
Ano.
Jo, co se vám všechno podařilo, co se nepodařilo rozjet, co se zabrzdilo. Pojďme k těm investičním záležitostem, protože to je to, co lidé nejvíce vidí.
Tak já si myslím, že se nám poslední volební období, nebo když to budu shrnovat, já fakt už neumím moc odlišovat, co bylo poslední volební období, co bylo předposlední a co bylo to první, protože mi to tak v hlavě trošku zpívá. Já si myslím, že se toho povedlo docela hodně. Já mám pocit, že Boleslav opravdu zkrášlela, že ty věci, které tady chyběly, ať to je koupaliště, ať to je krytej bazén, ať to jsou sportovní haly, ať to jsou hřiště pro děti, ať to jsou cyklostezky, ať to jsou parky, které se zrevitalizovaly, ať to jsou zateplení de facto všech škol, různý nástavby, různý technické třídy, různý školky, které se tady postavily. I posledním volebním období jsme se hodně zaměřili na silnice a na chodníky. Myslím, že to je v Boleslavi taky vidět a na druhou stranu zase vidím, že tady je ještě hodně práce, které ještě potřeba udělat. Samozřejmě ne všechny chodníky jsou v pořádku, ne všechny silnice. Máme problém třeba, že kulturák ještě se nestihlo udělat, to je jedna z těch věcí, která se nestihla, protože tam byla snaha ho vyhlásit jako chráněnou památku.
Stavebně technickou památku, ano.
Přesně tak, což se naštěstí nepovedlo. Na druhou stranu my ten ráz toho kulturáku chceme zachovat. Já ho taky vnímám jako nějaký symbol, prostě nějakou budovu, která má nějaký charakter, takže ho nechceme úplně přestavět, ale aby jsme byli vázali, že tam musíme zachovat i veškerý mobiliář, to znamená neměnit tam židle, stoly a tak dále, to si myslím, že by bylo špatně. Pak tady vidím ještě velký dluh, a to je směrem na Komzinu, kde to náměstíčko ještě absolutně v dezolátním stavu, tam bych docela rád, aby na tom konci, tam, kde jsme zbourali takový ty domečky nebo ty obchůzky, které byly prázdné, tak v té části za nima, aby bylo podzemní parkoviště, aby jsme vyhnali ty auta z toho parkoviště vepředu a vepředu to udělali něco podobného jako na Staroměstském náměstí a tak dál. Takže opravdu té práce je hodně. A jedna věc, která se mě mrzí, že se nepovedlo za ty 3 volební období, tak to je to, že já jsem v roce 2006, když jsem kandidoval, tak už jsem tehdy sliboval, že chci, aby svoz komunálního odpadu byl zdarma, což se teda nepovedlo. Nepovedlo se to proto, že vždycky, když jsme vyhráli, tak jsme sice ohledně vyhráli, ale vždycky jsme potřebovali nějaký koaliční partnery a teď je nebudu vyjmenovávat. A po každý ty koaliční partneři s tím nesouhlasili. Já je chápu, oni to v programu neměli a proto jsme to neprosadili. I proto věřím tomu, že zaprvé buď se mi to povede tím, že tady budeme mít silnou pozici ve volbách, to znamená, že dostaneme hodně mandátů a to tak, že pokud lidé budou volit celou kandidátku a ne jenom u mého jména dávat křížek, protože křížek u jména znamená 1/33 hlasu, zatímco křížek na celou kandidátku znamená 1 hlas pro každého z kandidátů.
K tomu se ještě dostaneme, k tomu principu.
No, a ještě to malinko dořeknu, jestli můžu. Pokud se to nepovede, tak samozřejmě i v Senátu mám prakticky v programu, že bych chtěl prosadit zákon, aby to bylo de facto plošný po celé republice. Že mi se nelíbí, že některé města to mají, například ty Teplice, které jsem tady zmiňoval, nebo Česká Lípa. A tak se mi nelíbí, že každý platí různě. Pak se mně nelíbí, že ty lidi, kteří platí, tak platí za ty neplatiče, protože to vždycky ty náklady se rozpočítávají. A když někdo udělá někde nějakou černou skládku, že nezaplatil za odpad a vyhodil ho do lesa, tak tam obec a město ho uklidí. A ty náklady s tím rozpočítá na ty ostatní. Jo, takže to jsou všechno nespravedlnosti, které tam jsou, a proto chci prosadit i ten zákon. Pokud se nepovede prosadit jenom Mladé Boleslavy, tak v každém případě to budu prosazovat přes Senát.
Já bych se vrátil ještě k těm stavbám, těm investicím a tak dále. Město jako je Mladá Boleslav, co se týká co do počtu obyvatel, tak v posledních letech vlastně sbíráme architektonická ocenění. Ano. Ať už to bylo Staré město, to byla stavba roku, ať už to byl plavecký bazén, letiště, ano, tedy letecké muzeum Metoděje Vlacha, teď aktuálně 2 stavby, které sice s městem úplně nesouvisí, ale bez města by se neuskutečnily, což vlastně je za dostavbu nebo rozšíření kliniky doktora Pírka.
Ano.
A ještě překvapením bylo, že vlastně přestavba kasáren na obytný dům je dosti zásadní vstup soukromého investora k řešení bytové politiky. Jaký z toho máte pocit, že přibývají stavby, které se zapisují do těch architektonických skvostů v rámci celé republiky?
Já jsem za to strašně rád. Já, co se týče toho Staroměstského náměstí nebo parkovacího domu na Staroměstském náměstí, to je taková srdeční záležitost. I ten bazén krytej, protože bazén krytej, ten jsem de facto nad ním seděl s partou lidí, kteří ho kreslili hodiny a hodiny a diskutovali jsme tam o každý blbosti nebo o každý detailu malinkým, jak to má být. Takže já jsem za to strašně rád. Je to i tím, že de facto ty investice připravují renomovaní architekti a to si myslím, že je dobře a určitě to dělá propagaci pro to město, a když sem někdo přijede a vidí tady ty stavby, tak je z toho docela nadšený. Já jsem rád, že i bytový dům nebo kasárny, které byly přestaveny na byty, že také budou trošičku zmedializovaný a že se objeví, řeknu, na celostátní úrovni v nějaké soutěži. Mimochodem stavění bytu Mladé Boleslavy, to je jedna z priorit, kterou chceme do budoucna prosazovat a chceme ji podporovat, protože těch bytů je tady i totální a akutní nedostatek. A je to špatně, protože ty ceny z těch bytů vzrostly velmi vysoko. Stejně tak jsou tady velmi vysoké nájmy. A to potom způsobuje problémy i tím, že ty byty si pronajímají agentury, které tam ubytovávají hodně řeknu, zaměstnanců. Počet, který neodpovídá vůbec tomu bytu, protože aby pokryli ten nájem, ten vysoký, tak samozřejmě tam musí ubytovat víc lidí. Takže to bude jedna z priorit. A teď jsme se už
to jsme odskočili od té architektury pokladek města, protože na tom je zajímavé to, že vždycky, když přijdou lidé, kteří nebydlí, tak se přijdou podívat do města a jdou do té secesní části, kde máme divadlo, Sokolovnu, dvě gymnázia. Potom se jdou podívat po dalších architektonických skvostech, ať už je to střední průmyslová škola, po panu Krohovi a tak dále. Jestli i jednou za čas budou říkat, ano, tohle se stavilo za toho a toho primátora.
Já nemyslím, že je důležité, jestli by se říkalo, že by se to stavilo za toho a toho primátora. A já budu rád, když se budou sem jezdit vždycky dívat a budou říkat, že to navrhnul nějaký architekt, který spolupracoval.
Třeba ta kasárna jsou zajímavá tím, že se ten projekt podařil dokončit, protože ano. Já jsem teď byl nedávno v Jičíně, tam je podobný záměr, ale zatím je to hrubá stavba, která stojí v Praze, v Karlíně, kasárna stále pustnou, takže jako můžeme říct, že tady to byl počin,
který... Já musím přiznat, že ta horní patro těch kasáren, taková ta přístavba, ta moderní, mně se osobně moc nelíbí, ale to, jak říkám,
a mně se to líbí.
To je právě to,
a to je ta diskuze.
Že někomu se může líbit něco, někomu se může líbit úplně něco jiného. To je stejný jako ty vrby kovový na Starém městě. Mně se taky osobně nelíbí, jsou zase lidi, kteří to de facto nějakým způsobem hájí a říkají, že to je hezký, a někdo tomu říká kovošrot. Prostě ta diskuze tam probíhá, na druhou stranu mě strašně těší, že když se půjdu podívat na Staroměstské náměstí, takže tam vždycky vidím někoho, kdo tam u té imitace té řeky je, že tam fotí a má tam děti a fotí se tam u toho. Jinak i ta květinová výzdoba taky se u toho lidí fotí, takže to mě vždycky strašně moc těší.
Tak to jsme probrali, nebo jsme dělali takovou obchůzku městem Mladá Boleslav. Co dalšího by se mohlo v ulicích nebo na okraji města ještě objevit, jak architektonické či dopravní stavby, o tom si povíme za chvíli. S mým dnešním hostem, doktorem Radovanem Volaty, který je primátorem města Mladé Boleslavy, si povídáme, co se povedlo nejenom ve vašem volebním období, ale probrali jsme i historické části města, které především přilákají turisty nebo ti, kteří do města automobilů zabloudí. Možná, že dalším architektonickým skvostem bude i v uvozovkách nová poliklinika, která by se mohla, nebo se možná postaví podle slibu Škody Auto v té části podél třídy Václava Klementa. Jsou ještě nějaké vize, které by mohly měnit město, ať už tady ta nová poliklinika.
Je ještě propojení, řeknu, TGM se Štěpánkou dole, a ono to není jenom se Štěpánkou, ale to i s tím parkovištěm, které je u zimního stadionu, kde mimochodem také plánujeme, že to parkoviště nejspíš bude dvoupatrové. To znamená, přízemí je jedno patro, tak aby se dostalo to horní patro na úroveň, řeknu, Viničné ulici. A aby se tam zkapacitnili malinko to parkování a zároveň, aby to parkoviště mimo teda doby, kdy tam se hraje hokej, že tam je nedostatek parkovacích míst, jinak to parkoviště je v úvozovkách prázdný, tak aby se využívalo i aby ho využívali i ty lidi, kteří jdou na TGM do těch obchodů, které jsou nahoře.
Jako záchytné parkoviště, můžeme říct.
Jo, aby tam mohli zaparkovat a potom se jednoduše právě tím výtahem dostali nahoru. Což už nějakou studii máme hotovou a tak je taky moderní a to, co já propaguju, tak dělal pan architekt Hlaváček, to je ten samý architekt, který dělal de facto ten výtah na Ptácké ulici, anebo dělal parkovací dům na Starém městě, anebo Starý město jako celek. A dokonce si myslím, že to muzeum letecký, který taky dostal tu cenu,
tam byl tam taky podepsán. Taky byl, je podepsán i u dalších staveb, ať už je to konstrukční centrum v Česáně a další.
Ten výtah trošičku malinko vzbuzuje diskuzi, jestli to je správně, jestli to nejsou vyhození peníze. A já se přiznám, že když se stavěl ten výtah z Ptácké ulice do Bělský nahoru, tak jsem nebyl úplně zastáncem, obával jsem, že de facto to jsou malinko vyhozené peníze, opravdu, že ho budou využívat málo, ale ten provoz nebo to využití toho výtahu mě přesvědčilo, že to nebylo špatně, že je dobře, že se to prosadilo, že se to zrealizovalo a proto také chci něco obdobného prosadit i tam. Ale to je drobná stavba. Jinak v tom příštím volebním období my chceme jako silně pokračovat teda v revitalizaci různých částí města, ať to jsou silnice, chodníky, ať to jsou veřejné prostranství, parky a tak dále. Chceme se zaměřit hodně na oblast rozvoje, že tam sice už jsme něco udělali, ale ještě to není úplně ono, v tom severním sídlišti jsme to udělali podstatně víc. Takže to jsou věci, které bych chtěl prosazovat. Ale co mě trápí teď nejvíc a co bude teda hlavní mojí prioritou, a to je ta bezpečnost ve městě, protože za poslední rok, rok a půl zhruba, se to tak výrazně zhoršilo, že je potřeba s tím prostě něco dělat. My se snažíme celou dobu, i ten rok a půl, i předtím jsme s tím se snažili něco dělat, ale je potřeba velmi silně přitvrdit a taky proto jsem měl na některých plakátech nebo billboardech nulová tolerance cizincům páchající, řeknu, přestupky nebo trestní činy opakovaně, protože to je opravdu neskutečný nešvar, který trápí hodně lidí a trápí hlavně Boleslaváky. A já se přiznám, že si nenechám zničit to, co se povedlo za těch 12 let, kdy jsme se snažili to město udělat příjemným místem pro život lidí. Já bych to, nenechám si to zničit prostě zahraničními dělníky, který sem přijeli jenom pracovat. Já tady vítám každého zahraničního dělníka, který sem přijede, protože já sám mám tatínka, který je cizinec, moje sestra má za manžela cizince, takže nejsem proti cizincům, ale jsem proti cizincům, kteří tady budou prakticky, nebudou dodržovat naše pravidla. A já vždycky říkám, my, kdyby jsme pracovali kdekoliv v cizině a dělali jsme tam nepořádek a bordel, tak nás odtamtud vyhoděj a já chci mít možnost ty, co budou dělat, tady dělat ten nepořádek, abych je mohl de facto vyhostit, legálně vyhostit, aby měli zakázaný vstup, řeknu, do České republiky, nebo to může být i do toho města. V některých státech to funguje, že někdo má zakázaný vstup do města jako takového. Jo, takže to je věc, která bude ta moje hlavní priorita a posluchači, a Boleslaváci mě znají, že já, když si vemu něco do hlavy, tak to taky vždycky dotáhnu do konce a věřím tomu, že město Mladou Boleslav uděláme nejbezpečnějším městem, že budeme vzorem pro Českou republiku.
Ano, to je prostor, který je sdílený těmito lidmi a samozřejmě prosperita přináší také odvrácenou stranu mince. Já bych se ještě zeptal, nekladu to pouze vám, ale i ostatním, jak tady volit, protože de facto, když se zeptáte obyvatel, občanů, tak oni nevědí, jak s těmi křížky v komunálních volbách. U Senátu tam je to jasný.
Tam ale si vyberete jeden lístek, hodíte ho do urny a nemusíte křížkovat nic.
Ale u těch komunálních voleb, tak je to dost složité. Tak. Vy jste nakousl tu část otázky, kdy vlastně nejlépe dát straně křížek. Ale co, když to lidi nechtějí?
Když to nechtějí, tak samozřejmě nemusí. Určitě nemusí. Já jenom upozorňuji na to, že když někomu dáte křížek, tak mu dáváte jenom 1/33 hlasu. A proto taky v těch materiálech, se u nás, který de facto distribuujeme, tak tam je to vysvětleno docela podrobně. A já vždycky říkám, pokud se spokojím s naší prací a pokud chcete, abych nadále byl primátorem, tak a chcete mi dát celý váš hlas, tak musíte dát křížek celé politické straně, nebo té kandidátce, na který jsem, což je u nás kandidátka číslo 3, kandidátka ODS. A mimochodem, právě proto, aby jsem to ulehčil lidem, aby mohli křížkovat celou kandidátku, tak letos ta kandidátka je sestavená úplně jinak než v minulých letech. Je tam de facto 18 nezávislých kandidátů a jenom 15 členů ODS. Vybíral jsem lidi bez ohledu na jejich politickou, řeknu, minulost. Vybíral jsem lidi, který si velice vážím, kterých bych velmi rád viděl vedle sebe v zastupitelstvu, který určitě budou silným přínosem. Například paní doktorka Pešková, která byla dokonce náměstkyní za ČSSD jako nezávislá v jednovolební období, nebo paní doktorka Kůnová, která také byla za ČSSD, nebo pan doktor Beneš, bývalý ředitel muzea, který de facto kandidoval za SNKED v minulosti, nebo byl zastupitelem, nebo pan doktor Šedivý, který byl zase, myslím, za volbu pro Novou Boleslav, nebo za podnikatele. Tak opravdu jsem vybíral lidi, který znám, který vím, že jsou pracovitý, že budou přínosem a proto, abych ulehčil právě voličům, aby mohli dát křížek celý politický straně a nemuseli křížkovat.
A když se to vezme tady tím napříč tím politickým spektrem, kdy ten volič si vybírá pouze, tak dá 33 křížků?
33 křížků, aby použil celý svůj hlas. Pokud dá méně než 33 křížků a bude křížkovat jenom ty lidi, tak dává jenom část svého hlasu a ten zbytek nevyužívá. Uhum. Proto já vždycky říkám, když někdo dá křížek, tak mě dává jenom 1/33 hlasu a ten zbytek buď zahodí, anebo ho dá někomu jinému. Pokud mě chce dát celý hlas, tak musí dát křížek celý té politické straně, na který ten kandidát je. U mě, jak jsem
a
říkal,
může tedy dát velký křížek a ještě jeden malý v té samý?
V té samý může, ano. Dělá to trošičku toho člověka, může posunout jakoby vejš, ale to se netýká v filozofkách mě, že já jsem na té jedničce, takže když mě tam dá ten křížek, tak mě nemá kam
posunout. No tak se bavíme o té mechanice.
Ale o té mechanice, ano, pokud dá křížek celý politické straně a pak dá křížek na konci někomu, tak toho tomu dá ještě preferenční hlas a posouvá ho na té kandidátce, ho posouvá vejš.
Takže těch možností Je moc.
Je.
navíc je problém v tom, že vlastně přijde pouze jeden lístek, který bude velký, asi ve formátu A0.
Tak ano, si myslím,
že Praze to má ještě horší. Tak já bych se ještě zeptal na jednu věc, což je strategický plán rozvoje města. Ano. Příkladem Praha za celé 4 roky nebyla schopna dát nějaké vize dohromady, což je docela zásadní.
A tak takže... Praha, jestli se nepletu, tak za posledních 20 let není byla schopna dát
tak,
ty zásadní.
Ale bylo slíbeno, že dají dohromady. Ano. Takže teď, jak na tom je tady město Mladá Boleslav?
My jsme ve fázi, těch vizích. Tak, my jsme ve fázi, já jsem de facto i zastupitel, určená osoba, která de facto odpovídá za zpracování územního plánu, to znamená komunikuju s tou firmou, která de facto vyhrála tu soutěž, že my to musíme soutěžit. Tak jsme to vysoutěžili, vyhrála to nějaká firma, která zpracovala nějaký prvotní návrh na územní plán. Musím říct, že jsem nebyl s tím úplně spokojený jako člověk, který je zodpovědný za to, aby byl v pořádku. Tak jsem s nimi diskutoval, mě se zdál hodně konzervativní, neumožňující žádný rozvoj, zachovává ten stav tak, jak je. Prostě není takzvaný rozvojový a zase při každý změně, která by se tady chtěla udělat, například kdyby se chtěla Škodovka stavět kanceláře na území třeba tam, kde je teď STPA nebo v Dukelský, tak by to vyžadovalo změnu územního plánu, což já jsem nechtěl a proto jsem si ještě do týmu k sobě vzal paní docentku Schindlerovou, což je uznávaná osobnost v oblasti územního plánování na obcích. A ta de facto dělá tu oponenturu, protože já nejsem odborník, já neumím s tou odbornou firmou komunikovat nebo jim oponovat. Já jenom můžu říkat, že se mi to nelíbí, protože tady to konzervuju, nebo že to je strašně moc členěný, že tam je strašně moc barev, že tam je strašně moc znaků, že se v tom nikdo nevyzná do budoucna. A musím říct, že paní docentka poté, co se s tím seznámila, s tím návrhem, tak mi dala absolutně za pravdu, že to tak je. A teď intenzivně pracujeme na to, aby jsme ho zlepšili. Předpokládám, že do konce letošního roku nebo někde do ledna, února maximálně už budeme mít tu finále hotový. Pak by ho projednalo zastupitelstvo, odsouhlasilo tady tu verzi a pak bude probíhat projednání s veřejností. Jakmile proběhne to projednání s veřejností a pokud tam nebudou připomínky,
tak se stane dokumentem.
Tak se stane dokumentem s tím, že pokud tam jsou nějaké připomínky, tak ty se musí ještě vypořádat, jak vnitřně tady, ale zároveň pokud přistoupíme na nějaké změny, které budou požadovat lidé, tak se to ještě musí projednat zase znova v těch orgánech, těch ostatních, to znamená, jde to asi na myslím si, že 24 míst, ať to jsou kraj, ať to je všechny ministerstva, ať to jsou prostě ty úřady, které k tomu mají co říkat, Drážní úřad, úřad pro lesectví, to všichni se k tomu vyjadřujou. Až se nám to vrátí, tak pak se to ještě jednou projedná, ale tam už se nedá jako vznášet nějaké námitky, to je spíš seznamovací takový projednání a potom jde do zastupitelstva a schválí se to. Já předpokládám, že ten nový územní plán, který že by měl být de facto schválen někde v roce 2022, maximálně ten termín je tam a já věřím tomu, že se nám to povede pomalinko dřív, že to bude 2021.
A platný bude dokdy?
Tak ten platný je do doby, než zase bude nějaká změna územního plánu, jinak ty změny se dělají průběžně, my jsme, jestli se nepletu, v minulém roce dokonce schvalovali nějaké územní změny, ale to jsou jenom takový ty
dílčí. Ale to jsou takové drobnosti, tak. Ale ta vize tam je v řádově desítky.
To je de facto v desítkách let, ano, proto ano. Taky chci, aby byl zpracovaný velmi kvalitně a aby byl opravdu rozvojový a aby jsme nemuseli každý rok dělat nějaké další změny.
Tak, já vám děkuji za návštěvu, přeji vám, aby vše dobře dopadlo podle vašich představ, no a děkuju. Někdy příště naslyšenou.
Děkuju a já bych poprosil všechny voliče, ať teda přijdou a
hlavně
zvolej.
Přijdou
k volbám a zvolej, protože vybírají si vedení města na další 4 roky.
Radovan Velaty je primátor města Mladé Boleslavy a také možná budoucí senátor. Od mikrofonu hezký den vám přeje Luboš Dvořák, naslyšenou.